Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Utorak 16. april u Vestima dana. Pod kontrolom požar u Parizu, Macron, izbegnuto najgore, obnovit ćemo katedralu Notre Dame. Savez za Srbiju neće ići na zakazane konsultacije kod predsednice parlamenta. SNS na proširenoj sednici partijskog rukovodstva odlučuje o vanrednim izborima. Danas sunčano do 17 stepeni. U naredni pola sata između ostalog možete čuti. Naš kolumnista Teofil Pančić kaže da posle mitinga u Beogradu vlast mora da promeni odnos prema opoziciji.
I to ignorisanje ili podaštavanje moraće u sasvim neposrednoj budućnosti da prestane. Inače će društvene tenzije narasti do mere koja će biti ne samo štetna nego i opasna za sve.
Povodom odluke da se Mađarima sa dvojnim državljanstvom omogući glasanje za Evropski parlament, Marija Lađak iz Subotice kaže.
Od ovih izbora očekujem da ove talase migracije zaustave, jer ne bih voljela da ja završim kao manjina i da ja moram da se menjam, jer nažalost oni koji su stigli u Evropu ne mogu da prihvate evropske vrednosti i hrišćanstvo.
Sa vama smo do 10 sati. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da će katedrala Notre Dame biti obnovljena posle požara koji je juče pretio da potpuno razori ovaj spomenik gotske arhitekture u Parizu. Najgore smo izbegli, iako borba nije u potpunosti dobijena, rekao je kasno sinoć predsjednik kod urušene katedrale.
Mi ćemo obnoviti Notre Dame. Obnovit ćemo ga, jer to Francuzi očekuju. Zato što to istorija zaslužuje. Zato što je to naša sudbina.
Francuski predsjednik je rekao da će se i daleko izvan Francuske apelovati na najveće talente da doprinesu obnovi i da će katedrala Notre Dame biti ponovo izgrađena. Parijski vatrogasci su saopštili da su posle nekoliko sati gašenja požara koji je počeo oko 18.30 uspeli da sačuvaju konstrukciju zdanja u celini. Možemo da kažemo da je konstrukcija Notre Dame spasena u celini, izjavio je komandant vatrogasne brigade Jean-Claude Gallet i dodao da je vatra stišana. Iako se strahuje za mnoga neprocenjiva umetnička dela i artefakte unutar katedrale, rektor Notre Dame, Patrick Jacques, rekao je lokalnim medijima da su kruna od trnja i tunika iz Svetog Luisa spašene. Veruje se da su najvrednije ikone također spašene. Prema preliminarnoj istrazi izgleda da je požar slučajno izbio. Požar je prvo zahvatio potkrovlje, deo krova i srušio stub kojeg su držala četiri stuba visine 93 metra. Svetske televizije koje su uživo prenosile tragediju u Parizu zabeležile su trenutak pada stuba koji je praćen kricima Parižana koji su sve posmatrali. Parižani su se okupljali, molili se, plakali i pevali himnu i druge prigodne pesme. Gradnja katedrale posvećene Bogorodici Mariji počela je 1163. godine za vreme biskupa Morisa de Silija. Gradnja je trajala gotovo dva veka, a prva velika rekonstrukcija crkve bila je od 1844. do 1864. godine. Vatikan je saopštio da su u šoku i tužni i da se mole za francuske katolike i vatrogasce. Arhibiskup Pariza pozvao je sve sveštenike da se u simboličnom činu oglase zvona u svim parijskim crkvama za Notre Dame. Svetski lideri uputili su poruke francuskom predsjedniku i građanima, među njima i predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić.
Članovi poslaničkih grupa koje su deo Saveza za Srbiju neće učestvovati u konsultacijama sa predsjednicom parlamenta koja je zakazana za danas, odlučeno je u ponedeljak. Za sada se ne zna ko će od predstavnika poslaničkih grupa mimo Saveza za Srbiju biti prisutan. Zahtev velikog narodnog protesta svi kao jedan održanog u subotu 13. aprila jeste uspostavljanje dijaloga vlasti i opozicije o uslovima za održavanje poštenih izbora i o slobodi medija, kolegijum šefa šefova poslaničkih grupa nije mesto na kojem se vodi takav dijalog, saopšteno je iz Saveza za Srbiju. Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković pozvala je u nedelju, dan nakon velikog protesta opozicije u Beogradu, sve šefove poslaničkih grupa na konsultacije o daljem radu parlamenta. Najavila je da će se po hitnom postupku razmatrati lex specialis o kreditima u švajcarcima, a zatim i o takozvanim Tijaninom zakonu, da će parlament u narednom periodu razmatrati i održavanje sednice posvećene Kosovu. Dužnost svih poslanika je da prisustvuju i učestvuju u tim debatama, poručila je Gojković. Ako se vlast ogluši o zahteve Saveza za Srbiju, deo opozicije najavljuje građansku neposlušnost, uključujući i blokadu institucija. Predstavnici opozicije istovremeno naglašavaju da će sve akcije biti nenasilne. Lider Dveri Boško Obradović navodi za N1 da će blokada biti univerzalna, od blokade državnih institucija i političara na važnim funkcijama do blokade saobraćajnica, nastave na fakultetima ili bilo čega drugoga. Na sajtu Srpske napredne stranke objavljeno je da će utorak u 16 sati u Sava centru biti održana proširena sednica predsedništva, izvršnog i glavnog odbora stranke i da će medijima biti dozvoljeno da prate izlaganje predsednika SNS Aleksandra Vučića, a nakon toga će sednica biti zatvorena za javnost. Nije saopšteno šta će biti na dnevnom redu, ali su mediji objavili da će biti doneta odluka o vanrednim izborima.
Da li je ova subota nešto promenila? O tome piše naš kolumnista Teofil Pančić.
Za sada je prilično verovatno tek to da je protestni naboj koji je polako počeo da jenjava po svoj prilici dobio novi impuls koji bi mogao voditi njegovom jačanju. Što do duše po sebi ne otklanja ni jednu od brojnih nedoumica oko toga koji je tačno pravac koji dominantne struje unutar opozicije nude Srbiji i koliko je taj pravac dobra alternativa ovome što već imamo. Ali takvi kakvi jesu, oni su reprezenti jednog nimalo zanemarivog, a predugo vrlo svesno i vrlo sistematski zanemarivanog dela srpskog društva i to ignorisanje i nipodaštavanje morat će u sasvim neposrednoj budućnosti da prestane. Inače će društvene tenzije narasti do mere koja će biti ne samo štetna, nego i opasna za sve. A najviše za one koji su iz svog partikularnog interesa i zakrčili sve normalne puteve društvene komunikacije i istinskog političkog pluralizma. Zahtevi upućeni vlastima sa subotnjeg Beogradskog skupa ne zvuče gromoputatelno kao oni prethodni, gde su se tražile momentalne ostavke predsjednika države, vlade i skupštine, a da je bilo nejasno kojom se to političkom snagom namerava iznuditi, nego dobro odmereno i u osnovi čak neophodno. Zvuče to jest kao opravdani zahtevi za uspostavljanje minimalnog društvenog poverenja koje započinje priznanjem da su sve političke struje u Srbiji podjednako legitimne i da imaju pravo na ravnopravan društveni i medijski tretman. Ako je čak i to previše, onda je jasno da vlast i samo vlast može biti odgovorna za sve što bi moglo uslediti u budućnosti.
Kolumnu Teofila Pančića Srbija posle subote, mogućnosti i opasnosti čitajte na slobodnaevropa.org.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da predstojeći razgovori sa predstavnicima kosovskih Albanaca u Berlinu na inicijativu Nemačke i Francuske nemaju nikakve veze sa bilo kakvim rešenjem Kosova, već da će teme sastanka biti pitanje taksi i eventualnog nastavka dijaloga sa Prištinom. Vučić je za list Alo kazao da nikakvo rešenje nije na vidiku kada je reč o Kosovu. Istorijski gledano, odnosi Srbije i Mađarske nikada nisu bili bolji, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić na konferenciji za novinare sa svojim mađarskim kolegom Viktorom Orbanom u Subotici. Čelnici vlade Srbije i Mađarske sastali su se po peti put od 2014. godine i to u gradu najbližem granici dve države, na kojoj je Mađarska pre 4 godine podigla zid kako bi sprečila ulazak migranata, javljaju Ljudmila Cvetković i Vesela Laloš.
Brnabić je kao ilustraciju tog napretka u odnosima iznela, kako se izrazila, uzdržan stav Mađarske po pitanju Kosova, bez obzira što je Budimpešta priznala nezavisnost Kosova.
Želim da se zahvalim na tome što je Mađarska bila suzdržana prilikom glasanja za prijem takozvane Republike Kosovo u Interpolu, ne samo bila suzdržana, već je glasala zajedno sa Srbijom u okviru ENCOE-a da srpska prenosna mreža ostane u vlasništvu Republike Srbije, odnosno Elektromreže Srbije.
Brnabić je takođe navela da je Mađarska treća na listi najznačajnijih evropskih partnera Srbije posle Nemačke i Italije, te saopštila da je u fokusu razgovora bila i saradnja na izgradnji turskog toka za prenos gasa iz Rusije.
Takođe moram da kažem da ćemo do kraja ovog meseca izdati i građevinske dozvole za prve dve deonice, tako da ćemo ići i na zvanično otvaranje radova turskog toka kroz Srbiju.
Mađarski premijer Viktor Orban poručuje svima da treba imati na umu da će se uskoro završiti u Evropi jedan period posle koga će se ekonomski rast centralnoevropskih država izjednačiti sa zapadnoevropskim.
Ja ću biti otvoren. Postoje na svetu vrlo jasne zemlje da razvijaju neke zemlje i kad nemaju političku stabilnost, a neke su zemlje uglavnom razvijaju samo ako je politika stabilna. Mislim da je i Mađarska i Srbija pripada ovoj drugoj grupi.
Orban se zahvalio, kako je rekao, podršci Srbije prilikom izgradnje antimigrantskog zida između dve države.
Ono što je dobro za Mađarsku, dobro i za Srbiju.
Premijerka Brnabić je odgovorila da migrantska politika mora biti politika Evropske unije.
Tako da se Srbija oslanja na Evropsku uniju, da sednemo i da zajedno osmislimo jednu zajedničku evropsku politiku prema migracijama.
Naša blic ankete pokazuje da građani Subotice ovaj susret vide kao znak daljeg unapređenja odnosa Srbije i Mađarske. Rozalija Pal. Mislim da je sve ovo veoma lepo i dobro i ja sam srećna što se to događa u Subotici.
Pa ja mislim da će biti to izgrađeno, ova Beograd-Budapešt. Imam pozitivno mišljenje.
Viktor Orban se sinoć u Subotici sreo i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Njih dvojica su takođe konstatovala da odnosi Srbije i Mađarske nisu bili nikad bolji. Visoko političko interesovanje jednih za druge koje dolazi sa obe strane srpsko-mađarske granice dokaz su činjenice da Viktor Orban i Aleksandar Vučić pripadaju istoj političkoj porodici, kaže za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator Željko Pantelić.
U Srbiji vidimo da Vučić koristi više manje istu politiku, istu retoriku i da su oni praktično u tom političkom smislu, način na koji interpretiraju politiku u svom unutrašnjem dvorištu, ali i spoljnu politiku, veoma sličan, da ne kažem identičan i da se bazira na istim postulatima.
No, ono što se kao najbitnije provlači, te jesu ipak sporazumi koji su pre svega ekonomske prirode.
To je jedna linija, ja mislim, koju možemo da prepoznamo i kroz odlične odnose jedne i druge zemlje sa Nemačkom. Mi tu imamo još jednu takozvanu paradoksalnu situaciju da i u Mađarskoj i u Srbiji imamo antinemačko raspoloženje kod dela biračkog tela, pogotovo ono koji glasa za vladajuće stranke, a s druge strane Nemačka je prvi partner i Srbije i Mađarske i da u tom kontekstu možemo da govorimo i o jednoj liniji koja je apsolutno logična u tom kontekstu i mislim da između Mađarske i Srbije postoji čak i neka vrsta komplementarnosti priroda, tako da su ekonomske veze i potpisivanje novih ekonomskih sporazuma sasvim logični i prirodni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Prema podacima Mađarske nacionalne izborne komisije, približno 58.000 dvojnih državljana iz Srbije imaće pravo da glasa na predstojećim izborima za Evropski parlament. Nakon izmene zakona u susednoj Mađarskoj omogućeno je i građanima sa dvojnim državljanstvom koji žive van Evropske unije da glasaju za nove članove tog evropskog tela. Hoće li ovaj potez Mađarskog parlamenta ojačati poziciju vladajuće stranke Fides, euroskeptičkog premijera Orbana Viktora, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Ovo je prvi put da vojvođanski Mađari sa dva pasoša mogu direktno da glasaju za stranke iz Mađarske koje se bore za mandate u Briselu i Strasburu. Na zajedničkoj sednici dveju vlada, Mađarske i Srpske, u Subotici, Orban je pozvao građane da koriste benefite dvojnog državljanstva, ali na pitanje Radija Slobodna Evropa kakvu bi korist građani van Evropske unije mogli da imaju od takvog poteza, nije dao direktan odgovor. Dvojno državljanstvo je uspešna institucija, a ako je već tako, onda ga ne treba dodatno objašnjavati, već ga koristiti. Za glasove Mađara u matici i u dijaspori za sad se bore četiri proglašene izborne liste, ali još desetak dana je otvorena mogućnost za predaju novih kandidatura. Osim Orbanove stranke Fides, na izborima za glasove Nadmetaće se i desničarska stranka Jobbik, kao i lista Naša domovina, koju predvodi Laslo Torockaj, bivši član Jobbika i političar koji je poznat po antimigrantskoj politici. U Srbiji ga pamte i po tome da mu je u više navrata zabranjivan ulazak u zemlju zbog ekstremističkog delovanja. Četvrtu listu predao je novi politički pokret Momentum, koji je registrovan 2015. godine i kao opcija političkog centra zastupa liberalnije stavove prema Evropi. U borbi za glasove u Vojvodini Fides računa na svog partnera Saveza vojvođanskih Mađara. Poslanik te stranke u Skupštini Srbije Balint Pastor u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je reč o strateškoj saradnji.
Ne samo da ćemo moći da glasamo na izborima za Evropski parlament, nego ćemo prema svemu sudeći imati predstavnika u Evropskom parlamentu, to je gospodin Andor Deli, koji će biti kandidat na listi Fidesa Viktora Orbana.
Andor Deli je prvi državljanin Srbije koji je postao poslanik u Evropskom parlamentu, a ranije je kao pokrajinski sekretar bio zadužen za resor obrazovanja. On kaže za naš program da je prisustvo u toj instituciji ključno i za Srbiju.
Jedna lasta ne pravi proleće, ali u svakom slučaju mislim da je prisustvo izuzetno bitno.
Građani koji imaju pravo glasa na predstojećim evropskim izborima imaju različita mišljenja o tome koga podržati. Marija Lađak iz Subotice pred mikrofonom Vesele Laloš ističe da će podržati one koje će ponuditi rešenje za migrantsku krizu u Evropi.
Od ovih izbora očekujem da ove talase migracije zaustave, jer slušajući i gledajući snimke na televiziji, ne bih voljela da ja završim kao manjina i da ja moram da se menjam, jer nažalost oni koji su stigli u Evropu ne mogu da prihvate evropske vrednosti i hrišćanstvo.
Novosađanka Kristina Molnar će također iskoristiti svoje pravo da glasa.
Smatram da je veoma bitno da iskoristim tu svoju građansku mogućnost da glasam na evropskim izborima iz razloga što me se oni konkretno tiču i utiču na moj život.
Izbori za novi sastav Evropskog parlamenta biće sprovedeni od 23. do 26. maja. Državljani Mađarske glasaju posljednjeg dana izbornog kalendara, osim onih koji žive van Evropske unije. Njima je omogućeno da glasaju pred tog roka putem pisma. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Pod kontrolom požar u Parizu, Macron, izbegnuto najgore, obnovit ćemo katedralu Notre Dame. Savez za Srbiju neće ići na zakazane konsultacije kod predsednice parlamenta. SNS na proširenoj sednici partijskog rukovodstva odlučuje da li će biti vanrednih izbora. Danas sunčano do 17 stepeni. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Nakon utakmice Crvene zvezde i budućnosti u Beogradu, sportski novinar Zoran Pavić kaže:
mnogo manje se navijalo za svoj klub, mnogo više se vređalo na jedan ili drugi način protivnička ekipa, neki pojedinci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Članice Evropske unije su jasno većinom odobrile mandat Evropske komisije za početak zvaničnih trgovinskih razgovora sa Sjedinjenim državama posle višemesečnog zastoja zbog otpora Francuske, koja je u ponedeljak jedina glasala protiv, javila je agencija Reuters. Iako je Evropa spremna da nastavi razgovore sa SAD o transatlantskom trgovinskom sporazumu, oni su možda već osuđeni na propast, piše CNN, ističući da je osim protivljenja Francuske, koje može uništiti konačni dogovor, glavna tačka spoticanja pitanje poljoprivrede, na čemu SAD insistiraju dok Evropska unija tvrdi da poljoprivreda neće biti predmet pregovora. Odluka Francuske da bude jedina evropska država koja je glasala protiv pokretanja trgovinskih razgovora sukobila je Parisa, Berlinom i drugim glavnim gradovima Evropske unije, piše Financial Times. Stav francuskog predsjednika Macrona o suprotstavljanju razgovorima temelje se na odluci američkog predsjednika da odbaci međunarodni sporazum o borbi protiv klimatskih promjena, što je dovelo u pitanje dugoročni evropski projekat. Pregovori će početi usred eskalacije transatlantskih napetosti, jer su SAD optužile Evropsku uniju da odlaže početak razgovora, piše Bloomberg. Pregovore će otežati i Trumpove prijetnje tarifama za automobile uz pozivanje na iste nacionalne bezbednosne razloge koje je spominjao prošle godine kada je uveo takse na čelik i aluminijum.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I još jedna vest iz sveta, Ministarstvo pravde SAD saopštilo je da očekuje da će izveštaj specijalnog savjetnika Roberta Mulera o istrazi ruskog mešanja u američke predsjedničke izbore biti objavljen u četvrtak ujutru. Skraćena redigovana verzija izveštaja u kojoj neće biti delova koji su označeni kao poverljivi, u četvrtak će biti prosleđena Kongresu SAD i postati dostupna javnosti, navelo je Ministarstvo pravde.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je bilo najavljeno, lex specialis o kreditima u švajcarcima nije usvojen juče na vanrednoj sednici vlade. Molim samo za malo strpljenja, radi se bukvalno o par sati našeg rada, još rekao je juče ministar financija Siniša Mali. A na putu do konačnog rešenja, tvrdi i ministar, ali i članovi udruženja Švajcarci Franci Srbija, su dva člana potencijalnog zakona oko kojih se i dalje pregovara. Hitno stopirati donošenje lex specialisa bila je ključna poruka za vladu udruženja Efektiva, koja je tokom dana protestovalo u Nemanjinoj 11. Za N1 su rekli zakon bi išao samo na ruku banaka.
Oko 16.800 ljudi u Srbiji, prema podacima Udruženja potrošača Efektiva, ima stambeni kredit indeksiran u švajcarskim francima. Prema istraživanjima Radija Slobodna Evropa, vrednost švajcarskog franka u odnosu na dinar od 2007. godine, kada su krediti u ovoj valuti najviše zaključivani u Srbiji, do danas porasla je za više od 100%. Ove godine Kasacioni sud je doneo odluku da je odredba ugovora o stambenom kreditu u švajcarskim francima ništava ako se banka nije zadužila u ovoj valuti. Takođe, u odluci suda piše i da je ugovor o kreditu ništav ako banka nije korisniku kredita dostavila informaciju o rizicima i posledicama zaključivanja kredita u švajcarskim francima. Kako se kurs švajcaraca u odnosu na dinar menjao tokom godina, pogledajte detaljno u infografici na sajtu Radija Slobodna Evropa i društvenim mrežama.
Urna sa posmrtnim ostacima Mirjane Marković biće položena u Požarevcu u subotu pored njenog supruga, bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, Slobodana Miloševića. Njihov sin Marko Milošević potvrdio je tu informaciju, navodeći da će time biti ispunjena posljednja želja Mirjane Marković. Ona je preminula 14. aprila u 77. godini u bolnici u Rusiji. Srbiju je napustila 2003. godine, a politički azil u Rusiji dobila 2006. pošto su srpski pravosudni organi raspisali za njom poternicom zbog zloupotreba u dodali državnih stanova 2000. godine. Najkraće rečeno, sramotno, komentar je sportskih novinara sa kojima smo razgovarali u Beogradu i Podgorici nakon utakmice Crvene zvezde i budućnosti u Beogradu, pripremili Ognjan Zorić i Predrag Tomović.
Mnogo manje se navijalo za svoj klub, mnogo više se vređalo na jedan ili drugi način protivnička ekipa, neki pojedinci.
Utisak je koji je utakmica Zvezda budućnost odigrana u nedelju ostavila na urednika sportske rubrike Beogradskog lista Danas, Zorana Pavića. I sportski komentator televizije Crne Gore, Nebojša Šofranac, koji je prisustvovao ovom meču, atmosferu na tribinama opisuje nesportskom, uz konstantne uvrede na račun podgoričkih igrača, njihovog trenera i uprave budućnosti. On kaže i da uvredljivo skandiranje koje se čulo nije bilo vezano za sportski rezultat.
Potpuno je bilo isto i kad je bio egal u prvim minutima i kao kad su došli do 40 razlike. I dalje ista želja da se neko poklopi, da se neko da se neko ismije da se neko pogodi. Znači, potpuno isto, nije opšte zadovoljenje bilo u rezultatu. Jer to znam kako reaguje narod, znači bili bi zadovoljni i otišli bi kući i to je to. Ali nije bilo zadovoljenje u rezultatu, nego se tražilo nešto više, mnogo više od toga. Znači, od početka do kraja šovinizam, nacionalizam, antisemitizam. Znači...
A prethodno je svoje utiske o ovom meču na preskonferenciji u Beogradu izneo vidno uzrojani trener poduričkog kluba, Jasmin Repeša, nakon što je čestitao protivnicima na pobedi koju je nazvao više nego zasluženom, rekao je i da je atmosfera koja je pratila meč u nedelju, ali i onaj meč od petka, bila sve samo ne sportska. Psovanju, pljuvanju i vređanju na nacionalnoj osnovi igrači i njihov trener su, rekao je Repeša, izloženi bili od tunela pa do izlaska s terena.
Mislim da ovo nema veze nikakve sa sportom, da moram baciti odijelo zato što je puno hrkotine, to je nešto što vjerojatno ni u Srbiji niko ne opravdava. Ovo najblažo riječu što se može reći je psihijatrija najviše kreda. Ko je kumovao? Zašto je to tako? To je za analize ljudi koji se bave sa tim. Koliko sve skupa ima smisla da se to igra, bez obzira i u Podgorici, vjerujte, da se igra, ja ne vidim smisla nikakav.
Rekao je Repeša dodavši da ne može da se pomiri s činjenicom da se i 25 godina nakon rata igrače vređaju na nacionalnoj osnovi. Ubrzo nakon utakmice, novinari su komentar zatražili od trenera Zvezde Milana Tomića.
Ja komentarišem samo košarku, tako da ja ne mogu komentarišem gospodina Repšu. Ja se bavim samo košarkom i ne želim uopšte, ja se zahvalim vašim navijačima na podršci i ti stvarno spomogli našoj ekipi. Sad svako može da izjavu kako god hoće. Ne znam, nisam čuo neregularne uslovi u vezi čega.
Pitao je Tomića nakon što mu je rečeno da se trener budućnosti žalio na atmosferu koja je pratila oba meča, rekao je.
6.000 ljudi u hali, šta da ne navijaju za Zvezdu?
Novinar Beogradskog lista Danas, Zoran Pavić, poruke sa tribina tokom nedeljne utakmice karakteriše kao verbalno nasilje, koje se, kako ističe, ponavlja usled tolerisanja. Najgore od svega je, dodaje, što je javnost takve događaje počela da smatra normalnim, a konkretan slučaj sa ekipom iz Podgorice i kao neku vrstu revanša zbog atmosfere u njihovom gradu prošlog proleća.
Kad kažem toleriše, smatra se manjim zlom, preko toga se prelazi, bude tu i tamo novčani kazni koje su manje ili više beznačajne i nastavlja se dalje.
Rekao je Pavić, on dodaje da su se slična skandiranja čula i kada su igrale ekipe iz Beograda, ali da sudije utakmice nisu prekidale, baš kao što to nisu učinile ni prethodne večeri kada se igralo protiv budućnosti. Zbog toga sportski novinar iz Crne Gore, Nebojša Šofranac, konstatuje da se igralo u neregularnim uslovima.
Zna da se na međunarodnoj sceni ovakve utakmice prekidaju. Znači, prekidaju se prvo dok ne prestanu nacionalističke, rasističke uvrede, a onda dok se ne prestane i fizički pritisak u paljačima, pljuvanje i tako dalje. Ako dakle, dva upozorenja ne prestane, tribina se isprazni, jedino tako može da se nastavi utakmica. Znači, ova utakmica sinoć bi bila prekinuta 10, 20, 30 puta da je pod evropskim okriljem bila.
Politika nekažnjivosti, dodao sportski novinar iz Beograda, budi zebnju u kakvoj će se atmosferi odvijati naredni susret košarkaša Zvezde i budućnosti, koji je zakazan za sredu, 17. aprila u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Pod kontrolom požar u Parizu. Macron, izbegnuto najgore, obnovit ćemo katedralu Notre Dame. Savez za Srbiju neće ići na zakazane konsultacije kod predsjednice parlamenta Maje Gojković. Srpska napredna stranka na proširenoj sednici partijskog rukovodstva danas odlučuje da li će biti vanrednih izbora. Danas sunčano do 17 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.